Impresiólate. Agora vas facer unha primeira actividade co Impress. Para iso tes que ir paso a paso. Paso 1. Se non o fixeches xa, descarga o arquivo Pasos para facer unha boa presentación. Poderás atopalo na páxina anterior no apartado titulado A fórmula. Paso 2. Garda o arquivo no cartafol do proxecto co nome fase 3, _, nome e apelidos, _, v1.odp. Paso 3. Abra a presentación en Impress. Paso 4. Modifica o deseño das diapositivas escollendo o que máis che guste. Paso 5. Garda o arquivo modificado co nome fase 3, _, nome apelidos, _, v1.odp no cartafol do proxecto. Paso 6. Exporta o arquivo a PDF e garda-o no mesmo cartafol.